Životní prostředí a klimatická krize je jeden z principiálních problémů současného světa. Nedávné evropské volby ukázaly, že klimatická politika je zásadním tématem, na kterém se štěpí názory občanů, kvůli kterému politici dle okolností ztrácejí nebo získávají. Vedle otázek bezpečnosti a migrace stále více nabývá na významu Zelená dohoda pro Evropu, čili Green Deal, tento složitý komplex souvislostí a postupů, které mají dovést kontinent ke klimatické neutralitě v roce 2050. Starost o životní prostředí, o udržitelnost, ale není jen téma pro evropské orgány a národní vlády či parlamenty. Není to jen otázka technických, technologických a organizačních opatření a debat o tom, že Green Deal je moc rychlý a mělo by se zpomalit. Dnes už je to také otázka osobní, individuální. Jak má každý jeden z nás nastavenou mysl a srdce? Zda hledíme za horizont našich vlastních životů a myslíme na ty, co přijdou po nás? Zda jsme ochotni se uskromnit? Zda máme soucit se životem na této zemi? V debatě Vertikály se dnes ptáme, jak reagují církve, zda toto téma takzvaně zvedají a zda ukazují, že má i jiné dimenze. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy naši dnešní hosté, Zuzana Marie Kostičová, religionistka, odbornice na současnou alternativní spiritualitu a také na stará náboženství Mezoameriky, na náboženství Májů, autorka řady publikací, pedagožka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkuji za váš čas, vítejte u nás.
Děkuji.
A Jan Zámečník, ekoteolog a environmentální etik z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, člen odboru pro životní prostředí Českobratrské církve evangelické. Zdravím vás, pane doktore, po telefonu do Břeclavi.
Dobrý den.
Jestli dovolíte, otázka pro oba nejprve se vás zeptám osobně, co by obyvatel Evropy. Jak vy to cítíte? Stává se klimatická krize pomalu, ale jistě globálním tématem číslo jedna, kde vy byste ji viděli na stupnici současných problémů?
Tak já ze svojí religionistické perspektivy jsem hodně sledovala zedmutí těch environmentálních témat nejenom teď, ale už třeba před 5-6 lety, v podstatě těsně před covidem. A tehdy právě jako problém třeba zejména globálního oteplování a klimatické krize prostě vstoupil jako obrovské masivní téma prostě do veřejného prostoru. A samozřejmě se to odrazilo i v tom, co já teda odborně sleduju, to znamená v alternativní spiritualitě, která je na ta environmentální témata velmi úzce naladěná, vlastně vznikala shodou okolností ve své současné podobě ruku v ruce vlastně mimo jiné s environmentalismem a s tím moderním důrazem na ochranu přírody, takže já si myslím, že to určitě obrovské téma je. Dokonce si myslím, že covidová krize, která přišla potom, to na chviličku zadusila, na chviličku to zavřela. Měli jsme jiné starosti a teď se to vlastně otvírá znovu.
A čím si vysvětlujete to vzedmutí v době předcovidové? Jako co to nazrálo? Jaký čas? Jaký nastal čas příhodný na tady to téma?
Ta témata se samozřejmě objevují, řekněme, po celou druhou polovinu 20. století a ona mají velmi jako dlouhou historii, sahají až někam do počátku vlastně průmyslové revoluce a třeba do evropského romantismu, který velmi citlivě reflektoval vlastně to rozmáhání se těch průmyslových čtvrtí a továren. Vlastně ta intenzita v té jako poslední době, já bych trošku cynicky řekla, že je trošičku způsobená i vlastně médií a sociálními sítěmi a tendencemi hledat taková ta výbušná témata. Já tím, že jsem se věnovala třeba milenialismu a očekávání konce světa prostě v současné alternativní spiritualitě, tak vlastně ta představa zelené apokalypsy, představa, že ta planeta schoří, když to takhle strašně vyhrotím, tak to je něco, co nejenom, že jako navazuje na skutečné reálné problémy, které máme, a zároveň je to obrovský clickbait. Je to komplexní věc, není to jenom otázka toho, jak ty problémy prožíváme, ale taky prostě, že apokalypsa prodává.
Pane doktore Zámečníku, klimatická krize na stupnici problémů tohoto světa, jak vy to vnímáte, co by občan Evropy, řekněme?
Tak já se asi neodvážím stanovovat nějaké stupnice, ale myslím, že klimatické změny zcela jistě patří k nejzávažnějším problémům současnosti. Myslím, že do jisté míry je to také kvůli tomu, jak budou dopadat zejména v některých oblastech na člověka a kvůli možným sociálním a politickým důsledkům. A myslím si, že vliv na přírodu bude nejspíš velmi různorodý tady v tom ohledu.
Mě v této otázce taky zajímal váš osobní postoj. Víte, jak to cítíte vy osobně jako Jan Zámečník?
Jedna záležitost, která je pro mě velmi problematická, je, když uvažuji o tom, jak to dopadne na právě na některé lidi na určitých jako územích. To znamená, spojuji si to především vlastně s dopady třeba v Africe na chudé lidi, s možností migračních vln a s tím souvisejících třeba politických otřesů nebo násilných konfliktů. Takže to je jako věc, která mě velmi zneklidňuje v této oblasti. Co se týče právě toho vlivu na přírodu, který se tady dává do velké souvislosti s klimatickými změnami, tak tady je můj postoj jaksi trochu nevyhraněný, protože si myslím, jak jsem říkal, že to bude velmi jako ambivalentní, protože třeba víme o tom, že zvyšující se teploty mají spíše příznivý vliv na biodiverzitu a tak dále. Takže já spíš jsem zneklidněn těmi dopady vlastně na člověka a na těmi jako sociálními politickými souvislostmi.
To, co tady zmiňujete, to znamená vzedmutí třeba dalších migračních vln v souvislosti, asi máte na mysli sucho, že v Africe, tak naznačuje, že prostě stav životního prostředí má mnoho a mnoho a mnoho dalších souvislostí, že to je prostě řetězení následných problémů.
Souvisí to jako na mnoha rovinách, že protože i ta klimatická krize samozřejmě jednak jako souvisí s lidskou činností, souvisí to také s počtem obyvatel, ten tlak vlastně té lidské populace a naší spotřeby je obrovský, takže je to provázáno na mnoha úrovních a nejde to, myslím, a jak se vlastně ukazuje i na vlastně řešení nebo snahy nějakým způsobem jako se přizpůsobovat a něco dělat s tou klimatickou krizí, tak se ukazuje, že to je vlastně velmi složitý problém na mnoha rovinách, jako nejen na té, řekněme, jako ekologické, biologické, ale i na rovině sociální, politické, ekonomické a tak dále.
Paní doktorko, vy jakožto religionistka máte vhled do různých náboženství. Předpokládám, že v těch náboženstvích různých je tak či onak nějak zakódována snad úcta k tomu, co zde bylo stvořeno, ať už ti lidé věří tak či onak k přírodě, k živým bytostem, či ne?
To je asi takhle obtížné říct. Ono, každé náboženství, každý pohled na svět, každé chápání světa, každá symbolická konstrukce světa samozřejmě vychází úplně v prvé řadě vlastně z životního prostředí, ve kterém člověk žije. A to sebou nese třeba ohled na obživu. Jo? Něco jiného je žít v poušti, kde každou kapičku vody velice složitě prostě získáváme. Něco jiného je žít třeba v nějakých tropických pralesech Střední Ameriky, kde té vody je naopak příliš mnoho a základem, aby vůbec třeba kukuřice rostla, je odvodňování. A tohle jsou věci, které se prostě do těch náboženství nějak promítají se velmi silně třeba i do konstrukce nebo do pojetí vlastně božských bytostí, ve které ta, která kultura věří a to, jakým způsobem ty bytosti vlastně vůbec chápeme. Já bych dala ten majský příklad. Kukuřice je přešlechtěná, velmi choulostivá a i to božstvo kukuřice, které vlastně bylo po mnoho tisíc let nebo po 1500 let třeba jako centrálním bodem majského náboženství, tak bylo chápáno právě jako vlastně slabé, poražené vlastně božství smrti a muselo pak být pomstěno nějakými svými syny a celkově ta kukuřice je taková prostě princezna nebo princ teda v tom majském náboženství. To znamená, ty věci se tam odrážejí, ty věci se tam reflektují, ale já bych trošku asi maličko ustoupila od té představy, že většina náboženství má v sobě nějak zakódovanou úctu k přírodě. Ano a ne. strašně záleží na tom, o které kultuře se bavíme. A my máme někdy tendenci si právě projikovat do těch ostatních náboženství, to, co nám tak trochu chybí v naší kultuře. A teď, když pociťujeme právě, že nedostatečně věnujeme přírodě pozornost, že jsme způsobili nějaký obrovský problém, tak máme tendenci se dívat na ty druhé, zejména třeba na Indiány, úplně velmi typicky.
Ano. Sepětí s přírodou, ano, absolutně.
Ano, na to, jak oni to dělají ideálně a jak se od nich máme co učit, ale ona to vždycky, pak když se podíváme do toho materiálu, ne vždycky je to pravda. Jo? Je to nějaká idealizace. Je to hezké nechat se inspirovat, na tom samozřejmě není nic špatného, ale jako není to právě doopravdy vždycky úplně takhle.
To je zajímavé. Pane doktore, zkusíme vyjádřit, pokud možno srozumitelně pro nás neteology a neenvironmentalisty, jaký je vztah tady těch dvou oblastí, co jsou styčné body, existují i nějaké třecí plochy. Víte, mě by zajímalo, jestli sedí takový ten příměr se společným domem člověka s ostatními živými na zemi, pro který teologie i ekologie nabízejí jaksi rozumná pravidla soužití. Půjde to vysvětlit takzvaně po lidsku, tyto vaše obory?
Tak myslím si, že co se týče jako teologie a ekologie, nebo řekněme environmentální etiky, abych byl přesnější, tak tady si myslím, že ta linka může být jako zcela organická, protože křesťanská teologie a vlastně všechny a náboženství, která tedy počítají se stvořitelem a s tím, že svět byl stvořen, ať už si teda jednotliví teologové představují teda stvoření jakkoliv, že ty představy bývají různě jako sofistikované a komplikované, tak ta základní idea tady zůstává. To znamená, že svět je stvořen, že je to nějakým způsobem boží dílo. A odtud samozřejmě už je jenom krůček k myšlence, že pokud tedy v těchto náboženstvích je jedním z ústředních témat úcta k Bohu, tak je těžko představitelná od úcty ke stvoření. Je to těžko představitelné bez nějaké péče o přírodu. Takže, jak říkám, ten vztah může být velmi silný, velmi pevný i na dalších úrovních. Na druhou stranu samozřejmě vidíme třecí plochy. Nevidím je úplně současné teologii nebo ani v nedávné teologii a zvláště ne v ekoteologii, kde je právě velmi silně vyjadřováno, že bychom o přírodu měli pečovat, ale najdeme určitě mnoho křesťanů, kteří nepokládají ochranu přírody za důležitou nebo mají dokonce za to, že je to něco, co je importované do křesťanství zvnějšku, nějaký módní trend, a někteří varují před zeleným šílenstvím. A co se týče potom tedy toho společného domu, tak myslím, že je to pěkná metafora. Ona totiž poukazuje na to, že sdílíme nějaký společný a omezený prostor a myslím, že také na to, že je potřeba tomu prostoru věnovat nějakou péči. No a co se týče těch rozumných pravidel, rozumná pravidla, tak já bych řekl, že teologie i ekologie se je asi snaží stanovit. A možná bych mluvil opatrněji o té snaze, protože to, co dnes chápeme jako rozumné, se může zítra ukázat jako pošetilé nebo mírně pošetilé. A také víme, máme i dost jako historických příkladů o tom, že co jsme chápali jako dobré opatření, potom mělo nějaké nezamýšlené vedlejší účinky. A takže si vlastně myslím, že ta teologie a ekologie, že by měly jako spolupracovat a že je tady potřeba nějaká neustálá kritičnost a zhodnocování vlastních závěrů.
Pane doktore, mohl byste dát alespoň jeden příklad toho posunu od rozumného k pošetilému například?
Tak myslím si, že třeba používání, že jsou tady ty příklady, kdy se používaly nějaké jako herbicidy, pesticidy nebo se používalo DDT, a vlastně i dneska se používají, že samozřejmě herbicidy a pesticidy a vlastně se ukazuje, že ty dopady mohou být širší dopady na lidské zdraví a tak dále. Dalším příkladem možná může být využití plastů, že se samozřejmě se neočekávalo, že tady potom budeme mít problémy s mikroplasty a tak dále.
Mm-hmm. Ano. Rozumím. A jak silný byste odhadl ten trend v křesťanských církvích, co se týče jaksi odporu k tomu v uvozovkách zelenému šílenství?
Například jsou nějaké studie o postoji třeba ke klimatické změně v USA a ukazuje se, že tady vede určitá dělící linie mezi voliči třeba demokratů a republikánů a že voliči republikánů jsou do velké míry, vlastně nejsou nakloněni jako vůbec tomu diskurzu o klimatických změnách a často to chápou, že to je jako vlastně nějaký jako fake, jo, něco jako vymyšleného. A je jasné, že řada křesťanů bude volit právě republikány, takže z toho lze vyvodit, že řada křesťanů bude odpůrců vlastně nějakých jako opatření, které se týkají klimatické změny nebo vztahu k přírodě. Někdy to třeba také spojují vlastně jako s nějakým jako radikálně levicovým myšlením, například s komunismem. On se tam objevila nějaký obraz toho, že ti jako ti aktivisti pro ochranu přírody, že jsou jako meloun, je to teda hezký jako obraz za tý přírody, že jsou jako meloun, protože nahoře jsou zelení a když se rozkrojí, tak jsou červení.
Paní doktorko, pan Zámečník tady zmínil fenomén jaksi stvořitele, jehož dílo je respektováno v křesťanských náboženstvích. Můžeme ještě zůstat chvíli u té předkolumbovské Ameriky nebo Mexika. Jak to tam bylo v náboženstvích? Oni taky jako vnímali nějakého stvořitele nebo jak to měli?
Ak tohle je ku podivu docela jako obtížné přesně říct. My máme k dispozici nějaké třeba texty nebo nějaké jako nazbírané ústní vyprávění o tom, jak to teda bylo s tím stvořením, ale ono nevždycky je úplně jasné, jak přesně si to máme vyložit. Právě z toho důvodu, že tyhle ty texty a tahle ty svědectví jsme nazbírali v době, kdy vlastně jejich aktéry, jejich sběrateli byli křesťanští misionáři. A jak moc velký je tam vliv vlastně toho jejich křesťanského předporozumění, úplně nevíme. Ale jako zdá se, že existovala nějaká víra v nějakého třeba abstraktního stvořitele nebo nějaký stvořitelský princip, ale jak přesně si ho máme představit, jestli opravdu jde o nějaké antropomorfní božstvo nebo ne, pravděpodobně ano. U Májů třeba se zdá, že kosmos stvořila nějaká dvojice božstev. Muže a ženy vlastně. Ale přesně, co byly zač? Museli bychom se jich zeptat a to nejde.
Tak to říká Zuzana Marie Kostičová, religionistka z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která je spolu s Janem Zámečníkem teologem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V editoriálu posledního čísla Dengiru píše profesor Vojtíšek, cituji, vůz, v němž je spolu zapřaženo náboženství a environmentalismus, je v pohybu, ale díky jiným než křesťanským vozatajům. Jsou jimi lidé, kteří čerpají z tradice západního ezoterismu, a to obvykle prostřednictvím hnutí New Age a jeho dědictví. Jak ukázala religionistka Zuzana Marie Kostičová, právě toto dědictví obsahuje nauku o holismu, která se může stát a také stává velkou motivační silou pro environmentální aktivismus. Konec citace. Paní doktorko, můžete prosím trošku stručně, pomaloučku se nám ten čas jaksi nachyluje, vysvětlit pro nás neodborníky toto, co zde napsal pan profesor Vojtíšek.
Jo, holismus se vykládá strašně dlouho a obtížně, tak já udělám hrozné zjednodušení.
Ano, děkuji.
Holismus je v podstatě o představě, že představě alternativní spirituality, že předchozí, jak teda náboženství, to znamená křesťanství, tak ale třeba i evropská věda, nemístným způsobem dělili svět na nějaké duality. Bůh, člověk. Člověk, příroda. Civilizace, divočina a tak dále. A že v téhleté dualitě vždycky byl někdo lepší. A to druhé bylo podrobené, nedůležité, nebo se mohlo exploatovat. Třeba v případě té přírody. To je konstrukce, která není samozřejmě vůbec jako takhle jednoduchá, ale ten ta alternativní spiritualita, to New Age, nebo jak se tomu říká EZO, že jo, v veřejném diskurzu, má tendenci to takhle jako převádět a vlastně vyhraňovat se proti tomu a říká ve skutečnosti to, co potřebujeme, je vlastně nastolit rovnováhu mezi těmihle dualitami. Jo? Tohle je nejstručnější vyjádření holismu, které jsem schopná jako teď vyhodit. A právě, že důležité duality, které se tady objevují, jo, tak je třeba řád a chaos, je třeba muž a žena, je třeba práce a volný čas, ale je to právě třeba člověk a příroda, město, divočina, neživé a živé stroje a živočichové. Prostě a ten pocit nebo ta teze té současné alternativní spirituality je, že tu existuje obrovská nerovnováha ve prospěch těch strojů, ve prospěch města a v obrovský neprospěch třeba té přírody, divočiny, těch živých tvorů, toho takového živého bujícího chaosu té přírody. Ona se obrovským způsobem, jak já říkám, drží za ručičku vlastně s environmentalismem. Mají podobné jako zájmy, mají podobné představy, podobně vášnivě jim jde o tu ochranu přírody. Alternativní spiritualita do toho umí právě vnést ještě ten duchovní rozměr, že to není jenom o péči o svět, ale i my vlastně sami v sobě potřebujeme tuhle rovnováhu nastolit, že je to i o té naší, řekněme, duši.
Pane doktore, řekl byste, ať už má člověk v té duchovní oblasti takový či onaký názor, že nastává doba, kdyby toto téma skutečně měli ve veřejném prostoru více uchopit duchovní vůdcové různých církví, ale i lidé, prostě členové církví, a ukazovat, že řešení těch environmentálních problémů má i prostě, nebo náhled na ně, že má i jinou dimenzi, než je taková ta technologická, technická, organizační, zákony a tak dále, politika, že na to lze nahlížet i prostě z jiných úhlů pohledu. Je to šance jako pro církve, aby více se zviditelnili v tom veřejném prostoru?
Tak já si myslím, že určitě by měly být jako jedním z hlasů. Myslím si, že je tady potřeba pluralita, vzájemné naslouchání a církev by tady mohla mít jeden hlas, který vstupuje do té diskuze. Protože podle mého názoru nejde o to, aby jako církve měly nějaký jako hlas, který přehluší ty ostatní nebo něco takového.
A tak jsem to nemyslela.
Já to jenom jako chci vysvětlit, jak to myslím, že to znamená ano, vstupovat do diskuze právě jako jeden z hlasů v té pluralitě, který jako přináší nějakou speciální perspektivu, nějaké třeba nějaké hlubší zakotvení, nějaký jako větší horizont smyslu, jako který třeba může i jako právě rámovat nějaké ty praktické postoje. To si myslím, že určitě by bylo dobré.
Co je podle vašeho názoru zdrojem eticky zralých postojů, tedy k ochraně životního prostředí? Když to převedu do jako obyčejné mluvy, může víra ve vyšší řád a smysl všeho pomoci člověku třeba následně lépe snášet různá nepopulární a omezující opatření k ochraně životního prostředí, která se potom už nebudou řešit někde na nejvyšší úrovni v Evropě, ale dotknou se každého jednotlivce?
Tak myslím si, ano, že určitě, že vlastně nějaká komplexní vize, do kterého je potom zasazeno třeba to morální jednání, včetně toho, že třeba jsme schopni se omezit, že může pomoci. A v křesťanství určitě nacházíme hodnoty, jako tradiční hodnoty, které vlastně směřují i k tomu sebeomezení. Máme tady i nějaké příklady těchto postů, jako je třeba František z Assisi, mimochodem patron ekologie, pro kterého byla velice důležitá chudoba. Takže si myslím, že skutečně nějaký ten jiný nebo větší horizont může pomoci jednak v motivaci k tomu jednání. To znamená, že právě můžeme být motivováni určitými postavami křesťanské tradice a tak dále, ale může být také třeba zdrojem naděje nebo i radosti.
Stejná otázka pro paní doktorku.
Tak to je dvousečná zbraň. Na jednu stranu spiritualita, náboženství obecně dokáže obrovsky motivovat člověka, aby se choval vlastně třeba i v silném rozporu se svými, dejme tomu, jednoduchými biologickými puzeními, Na druhou stranu, já vždycky říkám, že symbolické narrativy mají tendenci vyvolávat symbolické chování. Symbolické chování je zacíleno především sociálně a méně už jako prakticky. Jo? To znamená, tady hrozí nebezpečí, že vlastně, když se to téma příliš spiritualizuje, tak pak povede lidi ke spoustě symbolickému jednání, které ale nebude mít žádný potom praktický efekt. Takže tady v tomhle smyslu je pořád potřeba, aby ta i ta zelená spiritualita, třeba alternativní spirituality, se pořád pohybovala nějak hezky, v nějaké harmonii, řekněme, těch tří pólů, ve kterých se pohybuje, to znamená politický, spirituální a vědecký. Ten vědecký tam nesmí chybět. Jinak se prostě prošustrujeme spoustu energie na věci, které přírodě vlastně vůbec nepomůžou, ale jenom si budeme vzájemně dokazovat, jak jsme ekologičtí.
Čili to je to již vámi zmíněné vyvažování, že ta harmonie.
Ano, teď v trošku jiné poloze, než to má ta alternativní spiritualita.
Zuzana Marie Kostičová, religionistka, odbornice na současnou alternativní spiritualitu a na stará náboženství Mezoameriky, autorka řady publikací k tomuto tématu, pedagožka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, byla hostem této debaty Vertikály. Moc vám děkuji za váš čas. Díky.
Já děkuji za pozvání.
A loučím se do Břeclavy po telefonu s panem doktorem Janem Zámečníkem, ekoteologem a environmentálním etikem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, členem odboru pro životní prostředí Českobratrské církve evangelické. Moc děkuji i za váš čas. Díky, někdy zase naslyšenou.
Děkuji vám. Naschledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.